У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Верховный суд вынес вердикт у 8 справах незарегистрованных кандидатов у депутаты. Задоволенные 2 скарги, 6 заявникам отмолено. 15 кандидатов у депутаты от Белорусского народного фронта закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов. Евразвяз запросил министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова на встречу у Париж. Амбассадор Ирландии обмерковывает у Менску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей. Гэтыя ды іншыя тэмы ў праграме пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр обороны России Анатоль Сердюков заявил, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Паўднёвай Осетии 7600 войскоўцаў. Такая ж колькасть размещена у Абхазии. Сегодня Сергей Лавров заявил, что Абхазия и Паўднёвая Осетия повинны удельничать в международных перамовах у развязывании конфликта в Грузии. Сегодня у Парижа отбылся саммит «Европейский звяз Украина». Лидеры Европейского звязу Украины заявили, что они домовились про поглубление отношений, але до гарантии у будущего украинского сябровства у блоку Евразвязу справа не дошла. Французский президент Николя Саркози так само поведомил, что представники Евразвязу и Украины собираются распачать диалог про махчимость введения безвизового режима помеж Евразвязом и Украиной. Сустрэча украінскага прэзідэнта Віктара Ющэнкі з кіраўнікамі Еўразвязу адбылася ў момант палітычнага крызісу ва ўкраіне, калі распалася ўрадавая кааліцыя. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Цырымонія адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў прысутнасці шматлікіх афіцыйных асобаў. Зардары быў абраны прэзідэнтам мінулую суботу дэпутатамі нацыянальнага парламенту і 4 правінцыйных асамблеяў. Президент США Джордж Буш заявил про скорочение войск в США у Ираку и повеличение войсковых сил у Афганистане. До лютого 2009 года Ирак покинуть 8 тысяч американских войскоўцаў. Одночасно американская групповка у Афганистане до студзеня, коли Буша изменит інший президент, повеличится на 4500 войскоўцаў. Вы слухали выпуск новинок на хвалях свободы. Наступны праз полгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховный суд разглядает 14 скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты. 15 кандидатов от БНФ закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов. Амбассадор Ирландии обмерковывает у Менску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей. Про это у ближайшие хвилины. Таким чином, сегодня Верховный суд Беларуси вынес вердикт у 8 справах незарегистрованных кандидатов у депутаты Палаты представников 4-го скликания. Задоволены 2 скарги, 6 заявникам отмолено. С протягом темы Владимир Глот.
Верховный суд надал статус кандидата у депутаты Алексею Туровичу. Претензии до его сводились до того, что он продал свой автомобиль по генеральной доверенности, але не снял его с улику. Суд полечил, что у даденной ситуации не было злостного намеру. У выборчих документах Алексей Турович представлен как индивидуальный предприниматель. На сам реч он актор и режиссер. Спадар Турович вылучался как незалежный кандидат и протягне выборчую гонку у 102-й Сухаровской окрузе. Тут разом с ним балотуется, до речи, и Вольга Казулина. Кампанию им мог скласти еще один кандидат – Александр Логвинец. Але Верховный суд покинул усилия решения Круговой выборчей комиссии и Центра выборкаму об отмове ему в регистрации. Адвокатка Логвинца Вера Страмковская твердит, что до этой скархи у высшей судовой инстанции поставились формально.
Я лічу, що рішення не має у собі основних моментів скарги, на яку ми спосилалися. Суд їх на агул обійшов. Він не дав оцінки нашим найважнішим аргументам, а ми звертали увагу на те, що у рішенні кругової комісії і у постанові центральної комісії називаються різні суми грошей, які нібито не показав господар Лагвінець, і різні положення декларації. По сутності, ці два юридичні документи відрізняються поміж собою, і це суперечить вельми серйозно виборчому законодавству.
Це протиріччя дуже серйозно збирательному законодавству.
Сышов з виборчої гонки Микола Статкевич. Він так само звертає увагу на те, що у Верховному суді обминули увагою ягоною правовою колізію. Що вишей – Конституція чи виборчий кодекс?
Суд обышел гэтае пытанне. Ён зрабіў выгляд, што удзел у выбарах, удзел галасавання это тое самае, хаця Конституцыя сцвердзіць па-іншаму. Ён просто не адказаў на гэта пытанне. Яны прыкінуліся дурнямі, калі можна так сказаць.
У кодексе сапраўды запісана, што тыя, хто мае непагашаную судзімасць, не могуць рэгістравацца кандыдатамі ў дэпутаты альбо ў прэзідэнты. Але ў Канстытуцыі гаворыцца, што такія абмежаванні распаўсюджваюцца толькі на тых, хто прызнаны судом недзеяздольным або знаходзіцца ў зняволенні. Спадар Статкевич каша, что у таким вердикте он не сумнявался.
Потому что не станут арестовать прецедент, потому что великая колькость ярких политиков могла подельничать у доступных выборах, президентских выборах, калипни моменты, связанные с судимостью. Кроме того, любому иншему политику достаточно легко подвесить эту судимость. Криминальную справу дали умовно, або с оттерминовкой. Европа же задоволена, человек на свободе. Або дали химию с отбыванием. Дома. Так само. Ходить по улицах Мінська, але насамрэч ён уже якась неповновартасний політик. Таким чином влада переходить до більш схованих, більш таких уязвістських способів кримінального переследу активістів опозиції.
Що тичиться відомих політиків, які могли б удільничати у наступних президентських виборах, господар Статкевич називає прозвище Сергія Скрабца, Михаїла Маринича, Олександра Казуліна. Але прецеденту, який дозволив би їм балятуватися, сьогодні не створили. 10 вересня Верховний суд планує розглядіти ще 5 скаргів.
Розказував Владимир Глот. Верховний суд задоволив так само скаргу мінського предпримальника Владимира Маркова. У його не був знятий з уліку автомобіль «Запорожець», узрост якого 26 років. Кандидати от Белорусского народного фронта отмовляются сдымать свои кандидатуры. Наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич огучил на посиджении управы зворот 15 кандидатов у депутаты от этой партии с просьбой переглядеть решение Сойму, згодно с яким все фронтовские кандидаты мают сняться с выборчей гонки 23 вересня. Подробязности поведомляет Валер Калиновский.
Паводле Юрася Губаревича, з такой заявай выступілі 15 з 19 кандыдатаў ад БНФ, пераважна з рэгіёнаў, якія паміж сабою абмеркавалі рашэнне Сойму аб зняцці кандыдатур 23 верасня і прыйшлі да высновы, што ўдзел у выбарах ім трэба працягваць да заканчэння кампаніі. Кандыдаты аргументуюць свой зварот да Сойму тым, што ягонае рашэнне не было падтрыманае іншымі суб'ектамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія фактычна праводзілі супольнае вылучэнне кандыдатаў, і што толькі ўдзел у выбарах дасць магчымасць засвечыць фальсіфікацыі ўладаў. Чарговы Сойм партыі БНФ прызначаны на 20 верасня, гаворыць Юры Губаревіч.
Сойм мае все магчымасці перагледзець, тым больш, што, на маю думку, мэты, якія ставіліся, калі прымалася рашэнне зняцці кандыдатаў, яны не былі дасягнуты. У прыватнасці, ўлада ніяк не адрэагавала на фронтаўскую ініцыятыву, не былі ўнесены змены ў склад участковых камісій. Так само не былі адноўлены тыя кандыдаты ад партыі БНФ, якія не атрымалі рэгістрацыю, у тым ліку і два намесніка старшыні. Фактычна ўлада прадэманстравала, што дадзенае рашэнне для яе не мае ніякай вагі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў адказ на словы Юрася Губаревіча заявіў, што на будучым сойме няма патрэбы разглядаць такую заяву.
Эта заява не падпісаная, не афіцыйная, яе няма. Это выдумка чыстая, таму што людзі это не пацвярджаюць, эту заяву. Это фальсификация. Подписов там нема, и их не может быть, потому что эти люди говорили, что они подписывать не будут.
Лявон Баршчэўскі ездзіць цяпер па рэгіёнах і сведчыць, што кандыдаты ад БНФ згодныя выканаць партыйнае рашэнне. Тым не меней, спадар Баршчэўскі не выключае, што 20 верасня гэтая тэма можа паўстаць на паседжанні Сойму, але гэта будзе залежаць ад палітычных абставінаў на той момант. Юрач Губаревич подтвердил, что физично подписал под этой заявой нема, бо их складано теперь собрать. Але кандидаты прочитали проект заявы и реально погодились с такой позицией. Один з тих, чиє прозвище називалося у сувязь гэтай заяви, Ярослав Бернікович з Вітебщини, підтвердив слово Юрася Губаревича. Ён переконаний, що більшість кандидатів від БНФ збирається йти до кінця виборчої кампанії.
Прошенням своїм перед уділом у вибор ставить лише задачу уділу кампанії за свободні і справедливі вибори. Основними, з яких були донесення до народу позиції партії, викриття фальсифікації на виборах. Гэтыя задачы пакуль не вырашаныя. І калі мы не ўдзельнічаем у выбарах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі дзясяткі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі?
У любым выпадку, каб зняць кандыдата ў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Рассказывал Валер Калиновский. Выборчая тема будет обмерковываться у сегодняшней экспертизы свободы.
Чем было выкликано решение керавництва партии БНФ об выходу с выборчей кампании? Каким чином оппозиция может делегитимизовать выборы? Те выканальные заклики об снятии с выбора усих оппозиционных кандидатов? Это и другие питания обмерковывают наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич из Менску и старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Григор Костусев из школы.
Экспертиза выйдет в эфир одразу после выпуска новину. Вы слушаете Радио Свобода. Дублин готовы до компромиссу для белорусских детей. Про это со спасылкой на Министерство замежных справ Майкла Мартина поведомляет Irish Times. Сегодня из Москвы у Менск на перамовы об будущине дитячего отпочинку у Ирляндии прибыл амбассадор этой краины у России и Беларуси. Напередодні керавник Ирляндского замежно-политичного ведомства сустракался со старшиней доброчинной программы Chernobyl Children's Project International. Подчас размовы было отзначено, что ирландский бок будет шукать шляхи для формального погоднения с Менском, якое б дозволило и надалей ладить белорусским детям отпочинок и лекование у Ирляндии. Больше подробязно Алена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірландскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірландскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірляндыі. Я ведаю, что отмена дитячего оздоровления выкликала великую занепокоенность у тих ирландских семьях, которые берут удел у проекте «Вось уже 17 годов», сказал Майкл Мартин. И он додал, что робить все, как обеспечить этому проекту, который вытриманы у лепших традициях ирландской доброчинности и гостинности, дальнейшее основание. Как поведомили у Дублинском бюро международного дитячего чернобыльского проекта, керавница программы Эдди Рош выказала задовольнение от встречи с министром. И она спадзяецца, что ирландские урадовцы знойдуць, як знять заборону на дзіцячыя поездки, інакш найвялікшая шкода от такой изоляции будзе самим чернобыльским детям. Активистка ирландской чернобыльской программы, колішня жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных обставин стала жыве у Ірляндыі, каже, что ирландцы называют виноватыми у цяперашняй ситуации не белорусские улады, а американскую семью, где засталася белорусская девчинка Таня Казыра.
У сем'ях кажуць, што забарона пачне дзейнічаць ад будучага году. Як я сама чула, ірландцы крытыкуюць не беларускія ўлады, а ўчынак амерыканскай сям'і Запатаў, у якой засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра. Бо за гэтага пачалася забарона на паездкі. Калі б яны хацелі ёй дапамагчы, то хай бы рабілі не праз афіцыйную праграму, а інакш, прыватным візітам. Бо найперш пацерпяць ад усяго гэтага чарнобыльскія дзеці. Одна моя знакомая, директор одной из групп у полночной Ирландии, Хелен Уилсон, прокомментовала. Особливо я лишу, что решение, которое тычется забороны, было сделано без улику интересов детей и их будущими. Я сподеваюсь, что белорусские улады переменят свое решение, иначе потерпят сотни деток.
Сказала прадстаўніца ірландскай чарнобыльскай праграмы Вольга Талапіла. Паводле яе слоў, большасць ірландцаў спадзяюцца на поспех перамоў паміж Дублінам і Менскам.
Расказывала Алена Струве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня на незалежном телеканале «Белсат» премьера документального фильма «Василь Быков. Апошние дни». Про это про схвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сьогодні Верховний суд Білорусі виніс вердикт у 8 справах незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Задоволені 2 скарги, 6 заявникам відмовлено. 15 кандидатів у депутати від Білоруського народного фронту закликають керівництво партії перегледіти рішення об знятті з виборів. Евразвяз запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на зустрічу у Париж. Амбасадор Ірландії обмірковує у Мінську можливість відновлення оздоровленчих поїздок чорнобильських дітей у Ірландію. Віктор Ющенко запросив Олександра Лукашенку у Київ на міжнародну конференцію, присвячену годовині Голодомору. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, ми працюємо у ефірі кожен день від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до полночі. І одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні, 9 вересня, на «Белсаті» прем'єра документального фільму «Василь Быков. Апошні дні».
Підтримка Быковим публікація артикула про куропати і свердження правди про куропати зіграла вельми велику роль.
Чому Василь Быков покинув Білорусь? Коментари самого письменника, його сябров, сусветно відомих політиків.
Йому не нужен Быков, у нього є сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишина и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и цікавый человек.
Культивованный, а заимовый человек.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра Ради Білоруської Народної Республіки Владислав Яндзюк з Чехії, який допомагав у створенні фільму «Василь Быков. Апошні дні».
«Ночна свобода».
Кожен будний день від 22 години.
У сьогоднішній програмі так само інтерв'ю з режисеркою фільму Галиною Навумчик і директором «Білоруської свободи» Олександром Лукашуком. У дослідженні «Свободи» про допінгові скандали білоруських спортовців. Радіо «Свобода». І нагадаю, що круглі сутки включений наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Гэта быў каментар слухачкі «Свабоды» да ўчорашняга выступу Аляксандра Лукашэнкі, які заявіў у гутарцы з журналістамі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, што наўрад ці славяне могуць перамагчы п'янства. Сусветная практыка паказвае, што ўвядзенне сухога закону ці ўсталяванне вялікіх коштаў на алкаголь не надта дапамагае. П'яніцы пераходзяць на тэхнічныя заменнікі, што цягне за сабой яшчэ большыя наступствы. Ці існуе парытэт паміж вытворчасцю і спажываннем алкаголю, даследаваў Ігар Карней.
Спажыванне алкаголю ў Беларусі імкліва расце. У трэцяе тысячагоддзе беларусы ўвайшлі з наступнай статыстыкай. Ад 6 літраў на кожную душу насельніцтва, як было за савецкім часам, суверэнныя паказнікі выраслі амаль удвая, перавысіўшы 11,5 літра на чалавека. Пры гэтым Сусветная арганізацыя аховы здароўя лічыць крытычнай для дзяржавы лічбу ў 5 літраў на чалавека. Эканаміст Сергій Балыкін каже, што перадусім у развіцці алкагольнай вытворчасці зацікаўленая дзяржава. Пры невялікім сабекошце алкагольная прадукцыя абкладаецца значнымі акцызамі і падаткамі. На кожнай бутэльцы, у залежнасці ад гатунку, дзяржава зарабляе даляр і больш, тым часам як вытворцу застаюцца 5-10 цэнтаў. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, у 2007 годзе ў Беларусі выраблена 12 мільёнаў дэкалітраў лікёра-гарэлкавай прадукцыі, што на 18% больш, чым годам раней. З улікам аднаго з найвышэйшых паказнікаў спажывання алкаголю ў свеце, як кажа Сергей Балыкін, грошай куюцца дзяржавай проста на роўным месцы.
Грошай дзяржава атрымлівае ў выглядзе ўскосных падаткаў, акцызавы і падаткам дабаўленага вартасці. Ну, насамрэч, насельніцы спайваюць не гарэлкай, а жачком усілякім, які каштуе не шмат. Ты дэкласіраваныя элементы, які гэта танныя віна.
Яблыкі, асноўную сыравіну для разнастайнага чарніла, пад кіткімі назвамі, заводы скупляюць у людзей за капейкі. Такі ж капеечны і сабекошт гатовага прадукту. Фугас 0,75 літра абыходзіцца вытворцу недаражэй за бутэльку піва. Стаўка на колькасць рэалізаваных дэкалітраў. Балазе аматараў 18-градуснага месіва хапае. Паводле статыстыкі, вінаспажыўцы складаюць і асноўную масу ахвяраў злоўжывання алкаголем. Штогод у Беларусі больш за 3000 чалавек паміраюць ад алкагольнага атручэння. Аднак, калі паслухаць кіраўнікоў кансервавых заводаў, якія паралельна з восеньскімі закаткамі ціснуць чарніла, дык уражанне такое, што іх прадукцыю трэба сілком уводзіць у рацыён за багаты вітамінны складнік. Гаворыць дырэктар аднаго з заводаў на Талачыншчыне Анатоль Анюховскі.
Ще заготовілі ўже ягад 500, больше 100 тонн заготавлюємо ежегодно клюкву, чернику заготавлюємо, смородина красная, чорная, маліна. Крыжовник, черноплодная рябина. Сколько я вам назвал ягодных культур, которые по составу незаменимых аминокислот, по содержанию витамина, они превосходят виноград.
Змагацца з алкагалізацыяй насельніцтва спрабавалі рознымі спосабамі, ажно да радыкальнай забароны п'янства як з'явы. Апошнім часам распаўсюдзілася практыка абмежавання гандлю падчас масавых мерапрыемстваў. Але людзі навучаныя досведам і запасаюцца загадзя. Праціўнікі такіх сухіх дзён – уладальнікі дробных забягалавак, кавярняў, бараў. У гэтыя дні ўлады накладаюць мараторый на гандаль нават півам, не кажучы пра мацнейшыя напоі. Тым часам для пунктаў грамадскага харчавання гандаль алкаголем з падвойнай нацэнкай – асноўны прыбытак. Гаспадар аднаго з бараў у цэнтры Менску абураецца.
Які мы выпускнікі на ўчастку вып'ем, то есть адзін бар і пойдзе. То есть они не на вынас берут, не с собой они берут. То есть в баре выпили солидный напиток, почему им нельзя это сделать? Тем более они не пойдут участвовать ни в каких ничего. Люди, да, взрослые люди уже зрелого возраста. У кого есть деньги, кто хочет просто посидеть в удобстве, решается возможность это сделать.
Специалисты солидарны ў меркаванні. Процесс споивання насельніцтва мае не столькі эканамічныя, колькі сацыяльныя карані. Псіхолог Вячаслаў Цырлін шмат гадоў працуе з замшэлымі алкашамі, спрабуе высветліць сапраўдныя прычыны, якія прывялі кожнага да тупіка. Ён перакананы, што алкагольная залежнасць прыходзіць не ад добрага жыцця.
Свободу, ну вот это точно про несвободу, про внутреннюю несвободу. Некий способ быть рабом алкоголя, то ли наркотиков. Это связано, во-первых, с личностью человека. В зависимости от того, какова личность человека, какую философию жизни он исповедует, какие у него определенные себе убеждения и так далее.
У Беларуси на наркологичном улику стоять амаль 180 тысяч хроничных алкоголиков. Из них близо 25 тысяч – женщины. Паводле неафіцыйнай версіі, колькасць тых, хто злоўжывае алкаголем, даходзіць да 300 тысяч.
Доследы свабоды. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі пра тое, як склаліся лёсы высокапастаўленых адстаўленых чыноўнікаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Паводле расійскага агенцтва РИА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў Еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбараў 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сярод неўязных чыноўнікаў, нагадаю, і былы старшыня Рады бяспекі Віктар Шэйман, лёс якога актыўна абмяркоўваецца апошнім часам у інтэрнэце. Увогуле, як складаюцца лёсы высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў пасля адстаўкі? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адна з папулярных тэмаў беларускага інтэрнэту ў апошні час – лёс Віктара Шэймана, былога кіраўніка Рады бяспекі і паплечніка Александра Лукашэнкі яшчэ з пачатку 1990-х гадоў, калі абодва былі дэпутатамі Верховнага Савету. Нагадаю, Віктар Шэйман значыцца ў спісе неўязных у ЗША і краіны Еўразвязу за магчымай датычнасці да палітычных знікненняў. Пасля недаўняй адстаўкі Віктар Шэйман застаўся толькі кіраўніком беларуска-венесуэльскай камісіі ў справе супрацоўніцтва. Паводле журналіста Сергія Сацука, у гэтай якасці ён на мінулым тыдні нібыта зноў ездзіў у Венесуэлу. Зацікавіцца вандроўкамі Віктара Шэймана журналіста прымусілі чуткі, паводле якіх былы чыноўнік нібыта скончыў жыццё самагубствам. Сергей Сацук кажа, што ўскосна гэтую навіну пацвердзілі адразу некалькі крыніц ва ўладзе, але потым знайшоўся чалавек, які сказаў, што днямі вітаўся з Віктарам Шэйманам за руку. І ўсё ж да канца Сергей Сацук не паверыў і гэтай інфармацыі.
Маленькія сумненні да сих пор прысутнічаюць, таму што ўсе яго паездкі анансіраваліся, што паехаў у Венесуэлу, а дзе ж як бы паехаў ці так, без анонса. Можа, на самом деле, как бы прорабатывался какой-то вариант устранения. Прервалась реакция общественности, как отнесутся. Или можно ли по-тихому избавиться. Кто-то решил проверить из недругов.
Журналіст Сергій Сацук нагадвае пра апошнія значныя чысткі ў сілавых структурах. Змяніліся ўсе намеснікі дзяржсектара Рады бяспекі, памяняліся намеснікі кіраўніка КДБ, шмат кадравых зменаў на версе ў Міністэрстве ўнутраных спраў і ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Паводле Сергія Сацука, у адстаўку адправілі людзей, якія былі звязаныя з Віктарам Шэйманам. І гэта доказ таго, што ў барацьбе групоўкі Віктара Шэймана з групоўкай сына Лукашэнкі Віктара перамагла маладосць. А куды сыходзяць былыя начальнікі пасля адстаўкі? Былы начальнік КДБ Степан Сухаренко, які падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў праславіўся заявамі пра дохлых пацукоў, паехаў амбасадарам у Арменію. Між тым у Беларусі вакол ягонага імя жасці не сціхаюць. З'явіліся звесткі, паводле якіх у берасці нібыта арыштаваны сваяк Сухаренкі, начальнік мытнага пункту Казловічы Віталь Дудзік. Генеральная пракуратура гэтай звесткі не пацвярджае, але не абвяргае. Шмат хто з былых адстаўнікоў з'ехаў у Маскву. Прыкладам, транспартнай управай у Газпраме кіруе былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько, які Верховным судом Беларусі быў асуджаны паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодексу, але ў турму так і не патрапіў. Паводле непацверджаных звестак, у Газпраме спрабавала ўладкавацца і Галіна Жураўкова, былая кіраўніца справ прэзідэнта, якая таксама была асуджаная да зняволення, але Александр Лукашэнка яе памілаваў. Ці ўдалося спадарні Жураўковай ўладкавацца ў Маскве, невядома. А вось былому старшыні КДБ Леніду Ерыну дапамагла ў працаўладкаванні першая прафесія чыгуначніка. Зараз спадар Ерын працуе дарадцам у начальніка расійскай чыгункі. Не так паспяхова склаліся лёсы адстаўнікоў, якія засталіся ў Менску. Сышоў з вялікай палітыкі былы кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын. Былы кіраўнік справ прэзідэнта Іван Цецянкоў спрабаваў заняцца бізнесам у Маскве, але вярнуўся і нібыта чакае новага прызначэння. Апошні адстаўнік з пасады кіраўніка адміністрацыі Геннадзь Нявыглас наведвае футбольныя спаборніцтвы. Ён застаўся кіраўніком адпаведнай федэрацыі, але іншай пасады пакуль не атрымаў. Як ставіцца Александр Лукашэнка да былых паплечнікаў, адпраўленых у адстаўку? Пра гэта я спытаў Александра Фядуты, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў кіраваў управай інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта. Ці падтрымлівае ён іх далей, ці помсціць за нешта, ці забывае? Паводле Александра Фядуты, помсты ён не адчуваў, а вось прэзідэнцкае асяроддзе, якое застаецца, ставіцца да адстаўнікоў без сантыментаў.
Нібыта яны заразныя, нібыта ў іх там чума альбо халера. Я ведаю, што, напрыклад, адзін з былых кіраўнікоў управлення адміністрацыі прэзідэнта, гэта ўсё ж такі высокая пасада, ён сёння працуе начным вартаўніком. Ёсць людзі, якія, калі бачаць, напрыклад, мяне на вуліцы, яны проста палохаюцца і перабягаюць на іншы бок, каб не дай бог, нехта не заўважыў, што спаткаліся і проста ківнулі. Ну а самае страшнае, што адбылося, калі былы міністр транспорту Олександр Васильович Лукашов не знайшов ніякої праці після того, як пішов у відставку. Він загинув, він просто покончив з собою.
Сказав Олександр Федута. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після випуску новину експертиза і вольна студія.
Новини Свободи.
Що стомилися, де ти постійний бой?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинів і починаємо подіями у Білорусі. Еўразвяз запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартынова 15 вересня на зустрічу керівників знішньополітичних відомстваў 27 країн зв'язу у Брусель. Контакт поміж Мінськом і Брусселем на високому узроўні став магчымым після визволення всіх білоруських політв'язнів. Сёння Верховный суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Владзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Мікулы Статкевіча незадаволеныя. Адзін з лідараў апазіцыі Александр Мілінкевіч знаходзіцца на Віцебшчыне ў падтрымку кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння ён наведаў пікет сябра партыі БНФ Ярослава Берніковіча на кірмашы ў Глыбокім. Таксама сёння Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Шаркаўшчыны на агітацыйным сходзе незалежнага кандыдата Владзіміра Бароўкі. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расію і Беларусі. Чакаецца, што ірляндскі дыпламат будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірляндыі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка запрасіў Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору ў лістападзе ў Кіеве. Выпуск навіну на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі Анатоль Сердюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі 7600 вайскоўцаў. Сёння ж Сергей Лаўроў заявіў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах у развязванні канфлікту ў Грузіі. Сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўразвязу Украіны» заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыі ў будучага украінскага сяброўства ў блюку «Еўразвязу» справа не дайшла. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Новы прэзідэнт змяніў на пасадзе Перваза Мушарафа, які пайшоў у адстаўку мінулым месяцы пад пагрозай імпічменту. Прэзідэнт США заявіў пра скарачэнне войскаў США ў Іраку і павелічэнне вайсковых сілаў ў Афганістане. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Вольная студыя». У ёй гутарка Міхася Скоблы з Наталлей Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Але спярша наша экспертыза. Чым было выкліканае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхадзе з выбарчай кампаніі? Якім чынам апазіцыя можа дэлегітымізаваць выбары? Ці выканальныя заклікі аб зняцці з выбараў усіх апазіцыйных кандыдатаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць з Менску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Шклова старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым бліжэй да даты выбараў, тым больш вострыя дыскусіі адбываюцца ў апазіцыйным асяроддзі наконт далейшай тактыкі ў выбарчай кампаніі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў з выбараў да 23 верасня. 31 жніўня пашыраная палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў адклала рашэнне па гэтаму пытанню да наступнага паседжання. А вось сёння з'явілася інфармацыя, што 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, выступілі з заявай, у якой аспрэчваюць рашэнне партыйнага сойму і выказваюць намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі да самага канца, то бок да галасавання. І таму узнікае натуральнае пытанне, чым было выклікана гэтае рашэнне сойму партыі БНФ, спадар Івашкевіч.
Мы лічым, што стварэнне фракцыі партыі БНФ палаца прадстаўнікоў на карысць палітычным мэтам. І таму яшчэ з восені 2007 года мы высоўвалі патрабаванні. Першае, выпусціць палітвязняў і не саджаць новых. Другое, уключыць прадстаўнікоў партыі БНФ у выбарчай камісіі. І трэцяе, зарэгістраваць кандыдатаў партыі БНФ. І мы меркавалі, што па 5-10 акругах мы сможам правесці даволі такую магутную выбарчую кампанію, каб на гэтых акругах нашы прадстаўнікі в камісіях ці зафіксавалі перамогу нашых кандыдатаў, ці зафіксавалі, што перамогі няма, але далі рэальныя працэнты падтрымкі партыі. Гэта абавязковыя умовы для прызнання выбару. Бо калі гэтыя пункты не выконваюцца, а сёння людзі сядзяць у турме за байкотную агітацыю, хаця гэта не забаронена законадаўствам, в камісіях нашых людзей няма, і не все кандыдаты партыі БНФ зарэгістравалі. Так вось, калі гэтыя пункты не выконваюцца, то стаць дэпутатам можна толькі з ласкі Лукашэнкі. Калі ж мы ўдзельнічаем у выбарчай кампаніі толькі для правядзення агітацыі без надзеі стаць дэпутатам, то да 23 верасня абсалютна дастаткова часу для правядзення такой агітацыі. Так от, калі мы рэальна хочам мець фракцыю партыі БНФ у палаце прадстаўнікоў, нам неабходна зрабіць усё, што ад нас залежыць, каб сарваць выбары без выканання гэтых трох умоў. І патрабаваць выбары ў палату прадстаўнікоў, на якіх бы гэтыя умовы былі бы выкананы. Калі мы даможемся выбару ў палату прадстаўнікоў на нашых умовах, то і прэзідэнцкія выбары 2010 года будуць рэальны. Сойм партыі БНФ прыняў палітычнае рашэнне. Такія выбары не набліжаюць нас да лепшых умовах выбараў на прэзідэнцкіх выбарах. І таму нам трэба іх срываць всімі магчымымі сродкамі, в тым ліку і зняцем кандыдата.
Спадар Івашкевіч, скажыце, калі ласка, якім чынам зняццё кандыдата ад партыі БНФ сарве выбары ў палату прадстаўнікоў?
Сарве іх прызнанне дэмакратычнымі з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Калі нашы дзеянні лічацца недастаткова моцнымі, каб сітуацыю пераламіць, это можна пагадзіцца з гэтым, можна не пагадзіцца, но удзел в галасаванні да канца наогул ніякім чынам не ўплывае на палітычныя расклады пасля 28 верасня. Вот пра што я хачу сказаць. Хаджэнне по кватэрам падчас збора подпісаў пераканала мяне, што як мінімум палова людзей вельмі варожа і адмоўна ставіцца на выбары. Калі казал ім слова «выбор», яны матам дасылалі падалі і мяне, і всю ўладу, і всю апазіцію разам взяты. І гэта ёсць народны пратэст. Легітымізацыя Лукашэнкі трымаецца не на прызнанні дэмакратычнасці выбараў з боку электарата, таму што электарата няма, бо элекцыі няма. Трываласць рэжыма ёсць настолькі, наскольки ён можа плаціць заробкі, пенсіі і некім чынам стрымліваць цэны. Калі это он не здолее, хоць якія б там выбары былі, рэжым крахне, внутрішні. А вось уплываць на сітуацыю і на пазіцыю рэжыма са знешняго боку можна, і гэта будзе ўплываць на внутрішнюю сітуацыю, таму што цэна пыта ці здымаецца з Рэспублікі Беларусь шыльда апошняя дыктатура Европы, якая перашкаджае рэальным інвестарам заходнім працаваць з Лукашэнка. Непрызнанне палаты на Захадзе ёсць абрызанне пэўных фінансавых магчымасцяў, што ў сваю чаргу будзе ўплываць і на внутрішнюю легітымнасць, якая трымаецца на фінансавай магчымасці, а не на бюлетэнях.
Спадар Костусяў, а як вы пракаментуеце тыя тэзісы, якія выказаў спадар Івашкевіч, як вы ставіцеся да ідэі зняцця кандыдатаў ад партыі БНФ, увогуле апазіцыйных кандыдатаў з гэтай выбарчай кампаніі?
про идею снятия с выборов кандидата от партии БНФ я впервые почул перед Соймом на политкомиссии, которая отбывалась вечером в пятницу, а в субботу это питание было повторено на голосование. И, на жаль, сябры Соймы проголосовали в большинстве за снятие. При проведении анализа, кто же голосовал за снятие с выборчей кампании, я пришел к основе, что у большинстве своей за снятие голосовали те кандидаты в депутаты, яких не зарегистрировали, и те сябры Сойму, якія не вылучались у якости кандидатов в депутаты. Для меня было не совсем зрозумела вот эта идея, чему треба сдиматься. Навод питание, якое было поставлено, почать бойкот выборчей кампании, что совсем заблытало, сблытали питание бойкоту и питание снятия. Коли почать про бойкот, то питание бойкота его требовало распочинать несколько месяцев тому назад, а может быть, навод и год. Это вельми тяжкое питание, якое потребуя наибольших высилков, чем навод удел выборчей кампании. Коли питание зняття, тоді передо мною стоїть незрозумілая думка, з якої я не можу пойти далі до людей, які мене підтримують усі виборчі кампанії. Я у їх удільничаю з 87-го года, некілька разів становився депутатом місцевих советов. Я на Соймі голосував супер зняття. Чому? Тому що, коли ми не будемо працювати з людьми, з народом, на нашому місці окажеться державна ідеологія. Зараз, провівши вже некілька зустріч у Долинічах, у Шклові, у Круглим, я упевнився ще більше, що здиматься з виборчої кампанії нельга. Ми йшли на вибори, ми усвідомляли, що ніхто з наших сябров не попадів в парламент. І ми усвідомляли, що ми повинні політичну кампанію виборів використовувати як легітимну можливість для праці з населенством.
Опозиція і вибори у Палату представників. Тему у експертизі «Свободи» обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і старшиня Могилівської обласної організації партії БНФ Ригор Костусьов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Костусьов, ось господар Івашкевич виказав думку, що зняття опозиційних кандидатів з виборів поштурхне заміжних назиральників, найперш заходніх, к тому, каб не признати ці вибори і гэтую палату представників. Як ви ставіце до гэтага тезісу?
Другая наша мета. Мы мерковали выкарыстать выборчую кампанию не только как кампанию для информационной працы с населенством, а так само и как сродок або махчимость показать сусветной громадскости тем назиральникам, якія вось приехали або еще приедут, те порушения, якія отбываются в гэтые дни. Основная частка порушений, я веду со своего уже опыта, отбывается именно в час голосования, особливо в час дотерминового голосования. И так само у день выборов. Это будет 28 вересня. На минулых выборах 2004 года по Шкловской окрузе в провоздах с участковых комиссий поступили об тем, что проголосовало на дотерминовом голосовании 40% выборщиков Шкловской округи. На самом речь, когда мы проехали по выборчих участках, назиральники и я в тем лику ездил, мы подлечили, что на дотерминовом голосовании проголосовало амаль 80%. Основное порушение робится во участковых комиссиях. Это и подписание чистых протоколов, подтасовка выников голосования, выкидывание бюллетеней. Вот это мы повинны показать назиральникам ОБСЕ.
Господар Івашкевич, ось ви у початку свого виступу сказали, що партія БНФ у початку виборчої кампанії ставила мету отримати фракцію у Палаці представників. І ось почалася виборча кампанія, і нечакано для вас висвітлилося, що вибори у нас не демократичні. І обураючися такою ситуацією, партія БНФ приймає рішення здимати своїх кандидатів.
Ніяких ілюзій не було, а було розуміння шмат варіантності розвиття подій. Бо докладно нельзя сказати наперед, які будуть фінансові тяжкості у режиму. Ми визначалися, що може бути два варіанти. Перший варіант, коли влади, вимушені своїми економічними проблемами і більшою зацікавленістю в зв'язку з цим до контактів з Заходом, пойдуть на виконання мною озвучених умов. І був другий варіант, коли б влади на це не пошли. Потому что все тут перевертывая, коли кажется, что той, кто выступает за снятие кандидата с процесса голосования, лежит на печи, ничего не робит. Я, может, больше агитационных материалов распаусюдил по своей окружии и зараз протягиваю это робить, чем господар Костусев.
Мусіць, головная хиба пропановы об зняці усіх опозиційних кандидатов з выборов полягає у тим, что яна, як висвітляється, уже просто невыкональная. Вось 15 з 16 кандидатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, адмаўляюцца здымацца з выбару. З 51 кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія прысутнічалі на пашыраным паседжанні палітрады АДС, за выхад з выбарчай кампаніі выказаліся толькі 8. Яшчэ прыклад. Гомельскае абласное кіраўніцтва дэмакратычных сілаў прыняла рашэнне аб зняцці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў. Дык вось з 12 зняліся толькі 3. Гаспадар Кастусёў, наколькі выканальная гэтая прапанова, гэтая ідэя аб зняцці ўсіх апазіцыйных кандыдатаў?
Усе кандыдаты добра усведамляюць, што яны не стануць дэпутатамі. У нас адразу пасля паседжання палітрады на Магілёўшчыні адбылось паседжанне або сход кандыдатаў у дэпутаты, зарэгістраваных ад дэмакратычных сіл Магілёўшчыны. Мы прынялі кансалідаванае рашэнне, што мы ідзём кансалідавана да канца.
Гаспадар Вашкевіч, любое палітычнае рашэнне мае сэнс, калі яно рэальна выканальнае. А вось па ўсім выглядае, што гэта ідэя аб зняцці, яна проста не можа быць выканана, таму што агульны настрой кандыдатаў ісці да канца.
Абсолютно подманливое супрацьпастаўлянне тых, хто кажа, што трэба здымацца в апошнія 5 дзён, што гэта бездзельнікі, якія не хочуць весці агітацыю. Другое. Партыя БНФ вызначае сваю пазіцыю. І большасць тут не пры чым. Большасць можа памыляцца. І третє. Партыя БНФ можа дамагчыся таго, што ў выбарчых бюлетэнях не будзе сябраў партыі БНФ. Те кандидаты, якія свои особистые меркования ставят выше за кирующий орган партии, выйдут с партии.
Господарь Вашкевич, вас не хвалюет то, что все остальные демократичные партии будут удельничать? Головное заховать частюню своего стягу?
Это меня не хвалюет, потому что правда про певный час перемагает.
Мне вельми неприемно слухать такие речи об махчимых чистках у партии.
Вы слухали экспертызу свабоды. У ёй бралі ўдзел Зменску, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Шклова, старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра ў сераду а 14 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з паэтам Андреем Хадановічам. Свае пытанні Андрею Хадановічу вы можаце задаваць ўжо цяпер па адрасе свабода.орг. На чарзе ў нас напамін пра асноўныя тэмы дня, затым перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя». Европейский звяз запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова 15 вересня на встречу керовников замежно-политичных ведомств 27 краинов звязу у Брюсселе. Контакты помеж Менском и Брюсселем на высоком уровне стали махчимыми после вызволения всех белорусских политвязнев. Верховный суд Беларуси начал разгляд скаргов 14 политиков на нерегистрацию их кандидатами у депутаты. Две скарги режиссера и актера Алексея Туровича и предпринимальника Владимира Маркова были задоволены. Шести заявникам отмовлено, в приватности Олесю Логвинцу и Миколу Статкевичу. Президент Украины Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко взять у листопаде у Киеве удел у международном форуме, присвеченным 75-й годовине Голодомору. Міністэрства адукацыі рэкамендавала ў кожнай ВНУ арганізаваць абавязковае вывучэнне курсу прафесійнай лексікі беларускай мовы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя».
7 верасня ў Беларусі па традыцыі адзначаўся дзень беларускага пісьменства. Сёлета галоўныя ўрачыстасці праходзілі ў Барысаве, сустрэчы з літаратарамі з прыўладнага саюзу пісьменнікаў і прэзентацыі кніг, выдадзеных ў дзяржаўных выдавецтвах. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэтае афіцыйнае свята, як правіла, не трапляюць, а з імі не трапляюць і шматлікія вартыя ўвагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспару, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць яго рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напярэдадні Дня беларускага пісьменства і друку пабачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» Беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31 нумар часопіса «Запісы Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаныя архівам беларусікі ў Парыжы, ў Варшаве, Лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, а таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Тімоха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталля, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам. уздрывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкста. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі. Вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса «Запісы Бені».
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі – гэта проста ганьба для навукі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталля, у апошнім выпуску штогадовіка «Запісы», выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія ўласцівая нашым творцам? Ці ў іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы. Калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася, яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псевданімам Кастусь Старажоўскі Владзімир Сядоры Глыбінны. Вось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больш ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нашай краіне?
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!